Radar.
Radar.
Merač mišljenja i stavova slušalaca Radio Beograda 2.
Telefon u našem studiju 011 3229 653.
Radar.
Radar.
Dobar dan, dobrodošli u Radar, merač mišljenja i stavova slušalaca. Naše pitanje danas glasi, da li umemo da praštamo? A moglo je i drugačije, da li smo spremni, da li želimo, da li možemo i na kraju, da li treba da praštamo? Očekujemo vaša razmišljenja da podelite sa nama. Broj telefona u studiju Radio Beograda 2 je 011-322-9653. Sa nama je danas i profesor dr. Boris Bratina, filozof. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala što ste me pozvali.
I za sam uvod, koliko je umeće praštanja suštinski filozofsko pitanje?
Ovo je naravno filozofsko pitanje, zato što praštanje je nešto što reguliše vrlo važne odnose među ljudima. Mislim da, kad već postavljamo pitanje ko prašta, mislim da praštaju snažne ličnosti, da slabe ličnosti vrlo teško praštaju i da nažalost živimo u svetu narcisoidnih ličnosti koje su gotovo nesposobne za praštanje.
Evo jednog citata na tu temu, iako nisam znala kako ćete mi odgovoriti. Veliki Gandhi je rekao, slabi nikad ne mogu oprostiti, opraštanje je vrlina jakih. Predlažem da na početku današnje emisije čujemo kako je o ovoj temi razmišljala koleginica Svetlana Jajić.
Kada govorimo o opraštanju, uvek se setimo Hristovih poslednjih reči, oče oprostim, ne znaju šta čine. Daleko od teoloških, etičkih i filozofskih poimanja pojma praštanja, u svakodnevnom životu svesni smo da praštanje, traženje oproštaja ili pomirenje postaju sve važnije.
Čak i kada se kaže praštanje, to nekako asocira na ideju o hrišćanstvu. I slažem se da savremena komunikacija i psihologija menjaju stvari, menjaju pogled na sve to i čitava ta priča nekako kao da se pomera u polje zapravo sobstvenog razvoja, više nego odnosa prema drugome.
Iako je tek krajem 80-ih proces praštanja počeo naučno da se istražuje, ovih 30 godina dovelo je do zanimljivih otkrića. Deca uzrasta 2 ili 3 godine umeju da traže oproštaj ako veruju da su u igri oštetili neki vredan predmet. Kada imaju 7 ili 8 godina, praštaju i pre nego što su dobile izvinjenje od osobe koja ih je uvredila. Već sa 10 ili 11 godina čekaju prvo izvinjenje, pa tek onda praštaju. Kad odrastemo, na našu moć da oprostimo utiče dosta stvari, kažu psiholozi. I najčešće i ne umemo da praštamo. Najčešća zabluda u vezi praštanja je da praštanje znači menjanje mišljenja o osobi kojoj praštamo, priznanje da je ona bila u pravu ili priznanje da smo mi grešili. To može biti slučaj, ali ne mora uvek. Ili, kako to kaže jedna mlada Beograđanka, koleginici Mileni Radić.
Pa ja bih voljela da mogu da kažem da umem, ali ovako kada malo bolje razmislim i analiziram sebe, ne bih rekla da uspevam u tome. Ono što možda neki način da kažeš da si oprostio je da samom sebi nekako racionalno objasniš celu situaciju, šta je bilo, kako je bilo i zbog čega se to desilo i da pređeš, prevaziđeš to, ali da oprostiš, možeš da kažeš da si oprostio, ali ne baš i zaboravlje, nego nekako da izvučeš neku lekciju iz toga i onda samog sebe da u sledećoj situaciji slično je, samo podsjetiš na to šta je bilo i potrudiš se da drugačije reaguješ, da se ne bi desilo ponovo da moraš da opraštaš.
I na kraju, šta dobijamo praštanjem? Rasterećenje i unutrašnji mir, stavljanje tačke na period života koji je završen, okretanje ka nečem novom i dobar osjećaj nakon svega.
Moralno pročišćenje donosi, taj oprost. Baš onako kao kad gledate neku divnu predstavu ili čitate knjigu, pa ona katarza, ono nekako nas čini mnogo vrednijima. Baš taj osjećaj da ste pobedili sebe i u odnosu na to da ste ostali doživotno onako da bedno, u nekom bednom tavorenju egoizma. To je velika pobeda i vredno je opraštati, treba opraštati što češće i što više u životu da bismo ovaj život proveli smisleno i lepo.
Na kraju, ipak ostaje pitanje, da li umemo da oprostimo i krenemo dalje?
Da, ovo je pitanje koje ostaje i koje postavljamo i vama. Naš broj telefona je 011-322-9653. Sa nama je, kao što sam rekla, profesor dr. Boris Bratina. Kažu da je oproštaj najveći poklon koji sebi možemo dati. A čuli smo i malo čas u anketi da je napravljena paralela između praštanja i katarze. Kako vi to komentarišete?
Ako ipak shvatimo da postoje stvari koje treba oprostiti i da postoje stvari koje ne treba oprostiti, da su one često kontekstualno povezane i sa karakterima koji praštaju ili ne praštaju, onda vidim da ne verujem da je stvar umeća, kao što psiholozi mogu da kažu, umeća praštenja. Nije to neko umeće, to je pre vaspitanje. I ta mala deca u stvari pa se vaspitaju da praštaju. Ali mala deca su obično usiljena ljubavlju pa onda praštaju. Samo zreo čovek, vaspitan čovek može da prašta. Znate, životinje vam ne prašta nego se boji ili vas napada.
Da li umemo da praštamo je današnje pitanje i na vezi imamo Snežanu. Dobar dan, Snežana. Dobar dan, Snežana, da li se čujemo? Valjda ćemo uspostaviti vezu, to je uvek problem sa živim programom. A kako razmišljate na temu da je oproštaj najveći poklon koji možemo sebi dati? Evo, izvinjam se, čujemo Snežanu. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Da li umemo da praštamo? Da li je to, koliko je to pitanje za vas izazovno i kako razmišljate na tu temu?
Da, praštamo. Praštamo vrlo često, svakog dana praštamo i roditeljima i deci i prijateljima i kolegama sa posla. To je znači svakodnevna stvar. Međutim, pitanje je šta se prašta i koliko često se prašta. Da li se prašta, i to je lako i jednostavno, oprostiti nehotice izrečenu reč, ali šta sa onim rečima koje se ponavljaju, koje više nisu nehotične, nego su deo, recimo, nekih zlih misli koje žele da se ponavljaju. Nije loše, i to je plemenito opraštati, međutim, opraštanje ne može da traje večno. Ono ima rok trajanja i ono ima svoju dimenziju. Da nije toga, ne bi postojalo zakona, ne bi postojalo sudova i koliko mi imamo uopšte pravo da oprostimo nekome neko zlo delo, recimo.
Da, mislim da je ovo dobro pokrenuta tema o zakonima, o nekim propisima, o institucijama koje treba da nešto regulišu, pa ćemo se vezati za to, ali govorimo o tom nekom, kako ste vi rekli, nehotice, izgovorenim rečima i onim suštinskim, koje su takođe prisutne i na individualnom, ali i na kolektivnom nivou.
Da, ja kažem, one se dešavaju svakoga dana. Svakog dana mi nekoga nehotice možda uvredimo ili kažemo nešto što mu nije prijatno i to ima vrlo velike razlike da li to kažemo nehotice ili kažemo namerno. Zreo čovek nema potrebu da nekoga vređa i zrela osoba i tekako nema potrebu da toleriše tako nešto. Ona ima pravo da se zaštiti, nedruženjem ili nekom odbacivanjem te osobe, a u sebi treba da oprosti, da ne bi nosila teret nečije zle misli. Znači, oprostiti da, ne treba nikome taj teret na duši da ga nosi, jer ga onda na neki način i priznaje, ali nema ni potrebu da se sebe stavlja u situaciju da ponovo i ponovo doživljava isto.
Hvala na ovom uključenju. Evo, nastavljamo razgovor s našim gostom. Da, otprilike bi suština i bila u tome da je to poklon koji sebi možemo doneti najpre.
Ja ne znam,
neka vrsta oslobađanja, jel?
Tek kad vidimo da ljudi zapravo teško opraštaju, onda to možemo eventualno da smatramo poklonom, znate. Ako pogledamo starozavetno oko za oko i zub, vidimo da praštanja nema. Ako to na neki način povežemo sa ljudskom prirodom, onda shvatimo da je kulturni učinak u stvari to praštanje. To je stečena stvar koja je tipično kulturna. Ona je u društvenim odnosima može da bude ugrožena više ili manje. Ja mislim, recimo, da je danas zbog opšte medijske situacije u svetu ona apsolutno ugrožena. Odsustva privatnosti, ugroženosti egzistencije i tako dalje. Znate, kada je egzistencija ugrožena, niste spremni mnogo da praštate. Spremni ste što više da počinite ono što je neoprostivo, što sami ne biste oprostili. Krađu ili, da kažemo, neke moralno još gore stvari.
A kako se to uklapa u naš kulturni obrazac? Vi ste pomenuli oko za oko, zub za zub, ali postoji i ona ko tebe kamenom, ti njega hlebom.
Da, postoji. Nekako svaki narod ima neku svoju prirodu. I ja mislim da u tom smislu gledano široko, srpski narod je zaista narod koji je umeo da prašta i da, iako možemo da kažemo da smo praštali ono što nismo trebali da oprostimo. Ne kažem da smo trebali da se svetimo. Znate, ali nije sve za opraštanje. U tom smislu da se krivac ne kazni za delo koje je činio. To da nije dobro šta, uradimo.
Da čujemo šta o tome misli naš slušalac Strahinja.
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan, moje poštovanje. Prvo da iskoristim da pozdravim vaše gosta i da vam poželim srećan praznik.
Hvala.
A neko uživa, neko mora da radi, takav je život.
Da.
Divnog ste gosta doveli, ja se osjećam sa njim, pošto moja žena uvek meni kaže kad god nešto zabrljam, dosta mi je tvog filozofiranja. Možeš li ti to durdeš ili ne možeš? I onda, i što se tiče praštanja, uvek mi kaže...
Jel je vi oprostite kad vam tako kaže?
I ona meni kaže isto, zapamtit ću ja to tebi. I onda sam stalno pod tim pritiskom šta li mi sprema. Šalim se, pozdravljam vaše gosta. Tema je kompleksna, znate, jeste vi primetili da se samo žene javljaju i u ovoj vašoj, ono na ulici i sada, one su jadne emotivne. Zapamtite, naš narod, ja sam vaspitan u starom duhu, kaže, ko se ne osveti, taj se ne posveti, a veliki Njegoš kaže, zlo činiti, od zla se braneći, tu zločinstva nema nikakoga. I sad ja gledam, moj sin je nakte vrlo drčan i ovako, prilično jak, ali moja majka ga, odnosno moja supruga ga vaspitava, kaže, nemoj sine da se mešaš, nije to tvoj posao. I ja mu onda kaže, znači sine, ti ideš i vidiš dvojica siluju devojku i ti kažeš, ne, to nije moja sestra, majka, nije to moj posao. Tako je da je danas vrlo, vrlo teško baviti se i sa hrišćanske strane tom temom. Verujte, imam jedan spisak od jedno možda 10 do 12 osoba sam imao, pa sam to sad skratio na 3. Čekam povoljno vreme da im se osvetim za ono što su mi uradili. E sad, da li je to ispravno? Ja se uvek kod popa, odnosno kod mog sveštenika ispovedim, a on me kaže, nemoj sine, oprosti je sad. Još uvek se to nate dr. Jack ili Mr. Hyde, znaće to vaš gost, šta je to.
Da, ali...
Jer uvek u nama čuči jedan mali đavo.
Da, ali kad odete kod sveštenika, verovatno pročitate i Oče naš u kome između ostalog stoji i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicama svojim.
Upravo to, tačno, ali znate onaj atavistički duh koji sam vam malo pre rekao od naših predaka, koji je govorio drugačije, Ipak nismo mi baš civilizovan narod, ovde se još uvijek poludivlja balkanska plemena, verovatno ste se uverili ako ulazite u GSB ili tako dalje, ili ophođenje na ulici, a posebno u manjim sredinama, mi se gledamo kroz Beograd. Tako da, eto, poznajem vas i vaše gosta, volim da slušam i evo apelujem ovim putem što više žena da se javlja, da mi kaže da bi oprostili prevaru, recimo, partnera, pošto moja žena kaže, čak i ako pomisliš, kaže, to je veća prevara nego da si to učinio sad. Ja opet kažem, razmišljam da li je to normalno, šta da radim. A imam ovde komšinice koji mi namiguju sad.
Razmišljajte o tome.
Evo, prvo ću da slušam i razmišljam o tome. Da,
hvala i vama, mi ćemo čuti jednu muziku pa se nastavljamo sa našim razgovorom. +322 965 3 broj telefona u našem studiju. Očekujemo vaša pitanja i vaša razmišljanja. Ovo je Radar, emisija u kojoj želimo da čujemo vaše mišljenja i vaše stavove. Danas je tema da li umemo da praštamo. Grešiti je ljudski, opraštati božanski, kažu. A šta o tome misli naša slušateljka Branka?
Dobar dan, me već čujete?
Da, izvolite, u programu.
Evo, ja sam neko, pripadam ovom ženskom rodu koje prašta, ali uvek razmišljam zašto nekog izazovem da me možda uvredi ili tako, ali smatram da treba da se oprosti, ali ne treba da se zaboravi, da ne bismo i mi uvređeni ponovo izazvali tako neku reakciju. I a što apropo hrišćanskog, znate, ovog da praštanje da je stvarno nešto najdivnije, jeste najdivnije, ali u prvoj fazi hrišćanstva bilo je ne dozvoli da izazovu da nekom da popustiš, kako sad nisam baš dobar pojam, znate da sami kad iskušenju da odolite, da ne padate u iskušenje, a posle kad razvoj hrišćanstva dodao je još nešto, ako pogrešiš moli se, daruj, bit će ti oprošteno, znate, tu onda dolazi do tih tako nekih ljudi koji zaborave, niti praštaju, možda po nekom oproste nešto i zaborave šta su učinili i prave te grehe, ali hoću da kažem ovo daruj, najviše crkava je velikih i nastalo, ono znate da se iskupe grehovi i tako dalje. Eto, ja sam neko ko je završio filozofski fakultet i jako puno znam o tome, ali samo najvažnije je da je čoveku mirna savest. Meni je uvek mirna savest, ne bih drugog uvredila ili mu ne bih zlo učinila.
Divno, blago vama,
i da ne bih izazvala, razumete, da, to da. Je ono nešto što čini složenost ove filozofije života.
Hvala vam mnogo, da.
Puno, divna je tema, sad se nisam skoncentrisana jer sam bila krenula pa sam se vratila.
Ništa, hvala vam, razumeli smo vas jako dobro. Vaš kolega, filozof dr. Boris Bratina je sa nama u studiju i kada se pominju poruke koje dolaze iz crkve, jedna od možda najznačajnijih je ona koju je pre 30 godina pokojni patrijarh German na jednoj od komemoracija u Jasenovcu rekao: opraštamo, ali ne zaboravljamo. Od tada se te reči ponavljaju u mnogim prilikama, ali se često različito shvataju i tumače. Da li biste nam pomogli da protumačimo na pravi način, a rekla sam već, vrlo često to koristimo u raznim prilikama.
To je onaj deo kada ste vi govorili da i kolektivi mogu da praštaju ili da ne praštaju. Znate, mi smo bili podvrgnuti u slučaju Jasenovca zapravo jednoj kolektivnom zaboravu. Tako da smo opraštali to hteli i ne hteli. Druga stvar, znate, možda je najlakše oprostiti, možda je najpravilnije da ste oprostili tako što ste baš zaboravili. Pa vam se može ponovo desiti isto. Uopšte, licemerno je tako sad, prosto reći opraštamo. Znate kako, nikad se ni ovaj rat poslije ne bi dogodio da je Hrvatima, kad govorimo o Jasenovcu, da je nad njima izvršena neka vrsta retribucije, neka vrsta odakle osvete. Znate, da su na neki način kažnjeni. Ovako je ispalo da su Hrvati nagrađeni svojim šaltovanjem na to, a mi smo ti navodno koji treba da opraštaju. Vidite, zašto mi ne treba da oprostimo? Jer Hrvati ne mogu da nam oproste kad im oprostimo. Pa smo dobili pokoj Srba krajem 20. veka ponovo, a Boga mi, rado bi oni to i dalje radili. Znači, ako čovjek gleda opet iz svoje perspektive, on mora da vidi šta može, ne samo šta može, nego šta uopšte treba da oprosti.
Da, i to je jasno.
Nismo mi Gospod Bog, da možemo sve da oprostimo. Ako kažemo sebi da će nam sve biti oprošteno, onda je to praktično dozvola za nas da činimo loše. Je li tako? Ako vam bude sve oprošteno i vi ne budete kažnjeni na kakav način, onda je to ulaznica da ponovo učinite nešto zlo.
Da čujemo šta o tome misli naš slušalac Saša Golubović. Dobar dan.
Moje poštovanje, velika pozdrav vama, vašem uvaženom gostu i svim slušalcima. Ovih zadnjih 30 sekundi koje je vaš uvaženi gost rekao, ja bih to samo ponovio, ali džaba priča, tako? Znači, čovjek je lepo rekao o čemu se radi. Radi se o tome. Lični primjer ću vam navesti i poslije ću vam odgovoriti na pitanje. Čemu oprostiti ako čovječe niste kažnjeni? Eto, to je otprilike ono što sam ja teo da kažem. A šta je poenta? Poenta, vukao sam 20 godina u životu, razumijete, troje djece izrodio. Nažalost, moram da privatizujem 20 sekundi. Desila se saobraćajna nesreća, ostao sam invalid, suprug me ostavio u roku od 7 dana. I kome sad vi sad treba da oprostite? Objasnite mi. Ja sam njoj oprostio. A da li će svevišnji da oprosti, ja to ne znam, razumete?
Da.
Ja sam u sasvim konkretnim odnosima, troje dece treba izgurati, izvoditi na put i tako dalje i tako bliže. Ali hoću reći da lepo rekao gospodin, tako da u tom smislu ne treba zaboraviti i treba takve nemane ljude kazniti. Znači, dok ste dobri, dobri ste, kad niste dobri, onda ono ima lep naš srpski jezik i lepe stvari koje bi, ali ne idu u kontekst ove lepe vaše emisije da se izražavam, razumete?
Znači,
razumete? Tako da ne bi da se izražavam baš
da,
tako.
Da. Pa i ne treba, da.
Naravno, ok. Mislim, shvatili ste poentu priče.
Jesam, da.
Tako da, eto, ne žalim se, nego samo hoću da kažem, ne, treba prostiti, ali treba i kazniti, verujte mi.
Hvala vam mnogo. Sad dolazimo na pitanje koje ponovo postavljamo našem gostu. Treba kazniti. Koliko to ima veze sa onim o čemu ste vi govorili, a tiče se osvete? Zar nije kazna, zar nije nešto što bi deo bio sistema pravnog, državnog, mnogih regulativa koje postoje? Zar nije to ono što može da zameni ili da reši nešto što ne možemo da oprostimo ili ne treba da oprostimo? Taj sistem kazne.
Da, pitanje je samo kako se kazna izriče i kakva se kazna izriče zapravo. To kazniti, znate, kad vaspitavate dete, treba da ga kaznite primereno. Znači, ne pregrubo i ne tako da ono ne oseti da nije kažnjeno. Dakle, nisam ja zagovarao retribuciju. Hrišćanstvo je već na neki način prevazišlo ovaj stari zavet koji govori oko za oko, zub za zub. Tu su sredstva jednaka. Koliko vam je uzeto, toliko nadoknađujete. I postoji ta recipročnost u osveti. Međutim, mi smo zapravo, i zato i iznijeli reč pravdu, da bismo na neki način taj bilans doveli u red. Drugim rečima, ako je čovjek moralan, onda on ne dozvoljava sva sredstva sebi koja bi mogao da počini neki zločinac. Znači, zločinca ne lovimo zločinačkim sredstvima. Kad vidite, mi zapravo vidimo ako je u društvenom poretku to zamenjeno. Ne u našoj policiji, ali u američkoj policiji je potpuno zakonom dozvoljeno laganje privedenih, kako bi se od njih navodno izvukla nekakva istina. Znate, to je već to. Da li možete na taj način možemo posmatramo stvari? Da li je to dozvoljeno? Da li to treba na taj način raditi? Kaznu izricati, pre svega morate biti u poziciji da možete izricati kaznu. Znate, ljudi se vrlo često kažu da opraštaju nešto što nisu oprostili, ali prosto nisu u poziciji da izvrše osvetu, retribuciju tu. A moralan čovjek se ne služi sredstvima u kazni kao oni koji je učinio nešto što bi bila krivica, koja je treba da bude oproštena, vi se u kažnjavanju ne služite istim sredstvima.
Da čujemo šta o pitanju da li umemo da praštamo ima da kaže naš slušalac Miško Mitrović. Dobar dan.
Dobar dan. Drago mi je, gospođo Dušanka, imate fantastičnog gosta. Ja jesam za to da se oprosti radi duhovnog zdravlja najviše, ali šta ćemo da radimo u slučaju ako smo oprostili, a od izvora kome smo oprostili nismo doživjeli satisfakciju? Naprotiv, doživjeli smo isto nedelo ponovljeno. I sada, u kom stanju se nalazi naš duh kad smo oprostili, a doživjeli smo pogrom? Eto, hvala puno i pozdravljam Borisa. prijatno.
Da, ovo je zaista i pitanje za našeg današnjeg gosta.
Kako da kažem, ljudi kod nas jako vole da se demorališu, znate, i onda da sebe predstavljaju vrlo moralnim, vrlo lako da opraštaju, ili će da budu, ili će da kažu otvorno, ja sam osvetoljubiv i tako dalje. Opet kažem, da je to pozicija ličnosti među ličnostima. Šta znači oprostiti? Oprostiti znači u stvari pokazati da ne dobija se satisfakcija za opraštaj. Opraštaj dajete bez satisfakcije. Uopšte, u čitavoj, to se zapravo u filozofiji, to zove praktična filozofija. Ona podrazumeva moral i politiku. Na primer, znači, niste vi pošteni zato što očekujete da i drugi budu pošteni prema vama, nego zato što ste pošteni. Nije pošten čovek onaj koji je pošten zato da bi drugi bili pošteni čovek, ljudi prema njemu. Nije religiozan onaj čovek koji je, da kažemo, bogougodan zato što bi onda valjda Bog trebao da bude prema njemu bogougodan. To su nemoralne stvari, ta pogađanja sa Bogom, sa istinom, o tom poštenju. Znate, vi budete pošteni, a inače ste nepošteni i sad kažete, ja ću biti pošten. I onda čekate da neko bude pošten prema vama. Ali vi ste pošteni samo ukoliko ste pošteni bez razloga.
U skladu sa našom temom.
Da, slobodno kada, izabranom.
Da, kada opraštamo, opraštamo zbog sebe, a ne zbog drugih.
Pa u tom smislu, zato što cenite tu vrednost, recimo, u ovom smislu praštanje. I onda smatrate da ne treba da budete jarosni, da osvetni. I onda sebe vaspitavamo tako da s razumevanjem oprostimo i da očekujemo da nešto nećemo naplatiti. Svo praštanje u tome.
Da čujemo još jednog slušaoca, pa ćemo čuti jednu muzičku numeru. Slobodan je sa nama, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav.
Evo, demantujemo našeg prvog slušaoca da se uglavnom žene javljaju.
I sagovornike.
Da, izvolite.
Ja bih hteo da kažem nešto što do sada nije rečeno.
Da.
Sagledali ste praštanje sa religioznog, filozofskog i duhovnog aspekta, ali iz ugla tradicionalne kineske medicine stoji da je emocija, srčba, bol, gnev koje se nagomilava u jetri, u žučnoj kesi kao organu, da se kad tad ispoljava i da ako ne rešimo taj konflikt mirnim putem, hronično ponavljanje i stalno mišljenje i danju i noću dovodi do agresivnosti sopstvenog organizma sa nesagledivim posljedicama znači koje se manifestuju u vidu bolesti pre ili kasnije ili na jetri ili na žučnoj kesi, rak, tumor ili na nekim drugim organima.
Hvala vam mnogo.
To je nešto što nije poznato u našoj medicini i zato mislim da je ono što je rekao Siniša, naš fudbalski trener, kad je s NATO agresija bila, možemo oprostiti, ali ne možemo zaboraviti.
Hvala vam mnogo, otvorili ste jednu ipak novu temu, iako kažete da to nije prisutno u našoj medicini, mislim da jeste u narodnom verovanju, pa se često govori da imate problem sa, da će vam proraditi žuč ukoliko imate i suviše negativne energije u sebi. Da, ovo bi mogao da bude i zdravstveni aspekt ovog pitanja. Jedna muzička numera, pa nastavljamo dalje. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. I know my heart.
for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. Mm-mm. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. As you
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. Izdanju PGP RTS-a.
Eko.
3229653, broj telefona u našem studiju. Imamo vremena da čujemo još nekoga od naših slušalaca na pitanje da li umemo da praštamo. Reč oprostiti potiče, kaže, od reči prost, koja se u mnogim slovenskim jezicima prevodi kao slobodan, oslobođen. Tu bi se mogla povući paralela s tim da oprostiti znači i osloboditi se loših emocija i prošlosti. Profesore Bratina, da li vi to vidite i doživljavate kao neku vrstu oslobađanja?
Pa, evo vidite, u prilog poreklu ovog praštanja, kaže, narod kaže, kada mu neko nešto loše uradi, pa on oprosti, on kaže, prosto ti je. I to je, ali to je obično onda kad kažete nekome da mu je prosto, to da podrazumeva da mu se vi nećete svetiti, ali da je bolje da ne bude u vašoj blizini, odnosno da ga ne želite prosto u vašoj blizini. To obično se tako neki ljudi rastaju, neka ti je prosto, je li tako? I doista čini mi se da u opraštanju zaista ima nečega što izgleda zapravo sasvim jednostavno. Znate, da to ne znači da uvijek mi treba da sabijemo naprosto svoj bes ili agresiju. Mi nismo ni u situaciji zapravo da izražavamo svoj bes ili agresiju na način na koja je ona, na koji bi ona bila socijalno prihvatljiva.
Da čujemo što o tome misli još jedan naš slušalac, Branko je na vezi. Dobar dan.
Dobar dan. Moram da izrazim svoje negodovanje i neslaganje sa vašim sagovornikom i da su neka, da živimo u pravnoj državi. Ja bih sad ovog momenta sastavio krivičnu prijavu za izazivanje ili podsticanje na buduće ratove. Mislim da kolektivna krivica kao kategorija ne bi smela da postoji, ne bi smela uopšte da se uzima u razmatranje, prema tome ni kolektivno praštanje ili nepraštanje. Dakle, nisu Hrvati krivi za Jasenovac, nego su po imenu i prezimenu krivi neki ljudi koji pripadaju, ne znam, hrvatskom narodu ili muslimanskom ili tako dalje, ali to nije krivica svih. Kao što ja ne prihvatam krivicu za Srebrenicu, da sam ja kriv i da sutra meni neko treba da se sveti zbog zločina ili genocida, kako hoćete, u Srebrenici, jednostavno jer ja za to nisam kriv. Niti će moje dete, niti moj unuk da bude krivo zbog toga. I da on sad kaže, da poziva da mi treba da se osvetimo Hrvatima, jer da smo se mi njima svetili, ne bi se ovo ponovilo. Mislim da je to skandalozno i zaista se čudim kako niste reagovali na to.
Evo, odgovorit će vam naš gost s tim što mislim da se niste dobro razumeli, ali da ne prepričavam, ja nije bilo pozivan. Čućemo odgovor i dobro je da možemo da polemišemo.
Da, pa u redu, ja se slažem da svako ima pravo da bude Evropejac i da produkuje svoju priču tamo gde može da kaže, tako ja govorim o svoje. Dakle, slučaj sa Hrvatima ovde nije bio pomenut zbog konkretnih Hrvata, ja sam posle toga naveo primjer o deci. Da se i deca trebaju kažnjavati i tako dalje. S druge strane, ideja u tome da ne postoji kolektivno praštanje, kolektivna odgovornost i kolektivno to su, ja da uvek to nekakvi konkretni ljudi imenom i prezimenom počinili. Da li su svi Nemci imenom i prezimenom koji su bili ovde trebali da budu kažnjeni, zašto je onda Nemačka kažnjena posle Drugog svjetskog rata kolektivno? Budimo realni, nama je čitav nemački narod na neki način kriv. Kao što nam je neki način i čitav hrvatski narod kriv je podržavao taj režim koji je vršio genocid. A u Srebrenici se naravno nije dogodilo isto, jer u Srebrenici može da bude ratni zločin i šta hoće, ali ne može da bude genocid. Nije tamo bio nikakav rod kompletan koji je živao pa da vi da njemu vršite genocid.
Ali mislim da se govori o toj individualizaciji krivice, da se ne može čitav narod identifikovati u tom smislu. Pretpostavljam da je naš sagovornik i naš slušalac hteo da reaguje.
Ja smatram da je sagovornik savremen čovjek i da on zapravo izražava ideje koje su u opticaju sada. To tako izgleda, recimo. I ovde sad vidimo se sudi konkretnim ljudima za, ne znam, konkretne postupke. Ali zapravo vidite da postoji retribucija u pa preko 25 godina prema čitavom narodu. Znate, u ovom slučaju. Kao što je neka vrsta retribucije postojala prema kompletnom nemačkom narodu postojala. Znate, naprosto nisu svi nevini ako su mnogi od nas počinili zločine. To naprosto prelazi.
Ali mnogi jesu nevini.
Ne bi imali, ako bi se krivica potpuno individualizovala, onda bi se društvo moralo posmatrati kao jedan nekakav atomizovani sistem. A ljudi ne žive u atomizovanom sistemu, makako se sistem sam po sebi trudio da to tako izgleda. Naprosto su ljudi povezani emotivnim vezama, drugim vezama, osjećanjima pre svega, koja ne možete da odbacite ni na takav način, jer su osjećanja ne samo ono što mi svesno hoćemo, svesno prihvatimo, u slučaju osjećanja, često nesvesna. Zato kažem da se na zločin treba odgovoriti kaznom, primerenom naravno kaznom, da se zločin ne bi ponovio. Ovako se, znate, vi morate i dete da kaznite da ne bi radilo nešto, inače će ono jadno na kraju da radi rđave stvari, smatrajući da to što ga vi ne kažnjate, kao da imate pažnju za njega. Pa će raditi rđave stvari da bi privukla vašu pažnju, a onda ćete vi da puknete pa ćete ga pretući ili ne znam što i kaznite ga preterano. Ne, nego treba kazati odmah, nežno, znate, to prosto... I kazna kad je odmerena, znate, mera inače nije pojam baš koji je tako jasan. I kao što vidite, i sud određuje neku vrstu mere, mere kazne.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam. Kada govorimo o kažnjavanju, već smo pomenuli, kakva je tu uloga suda, uloga zakona, uloga kažnjavanja po nekim merilima, društvenim merilima, koja su unapred određena, zna se kako se ko kažnjava za određenu krivicu, određeni zločin.
Da, ja mislim da su mnoge stvari, mi uopšte po mom sudu, dakle, ovi koji se skandalizuju to ne moraju tako da vide, ali po mom sudu, i ne samo naravno po mom, mi barem 50 godina živimo u vremenu krize opštih mesta. Mi ne znamo šta kažemo jednim drugima kad nešto kažemo. Prema tome, na neki način se, to je naravno medijski proizvod, ali je to uticalo na mnoge delove društva. Vi danas nemate u stvari sudove koji su zaista pošteni sudovi, ako ih je ikada i bilo. Znate, uvijek vidimo da je recimo Haški tribunal čist politički sud. Kome to danas nije jasno? Ima takvih i drugih sudova koji su bili prema drugima. Mi vidimo recimo istoriju Evrope, prva ta suđenja koja su inkvizitori sprovodili, to nikako ne biste nazvali suđenjem, ne biste nazvali torturom.
Malo smo možda skrenuli s teme, pa sam htjela ipak da se vratimo, da nekako objasnimo da ako je sistem, uređen sistem kažnjavanja u redu i ako se sprovodi, onda ne bismo verovatno ni imali potrebe da govorimo u kategorijama osvete, već bi nam bilo lakše i normalnije i približnije da govorimo u kategorijama opraštanja.
Znate, neko će reći da ja stvarno neke ne volim, ali dan do dakle podatke imam, znači, prosječan osjećaj u Americi je da, pa verovatno i kod nas zapravo, da ćete lakše izaći iz zatvora ako ste bogati i krivi, nego ako ste siromašni i nevini. U tom smislu, hoćete li oprostiti svoju sopstvenu nesreću koja vas u stvari gura bez ikakve krivice u tešku patnju, kao što je recimo boravak u zatvoru. Oprosta i to ljudi. Ali uglavnom oproste tako što oguglaju. A i kad oprostimo, znate, budući da nam je pre više od 100 godina Freud otkrio nesvesno, znate, nešto u nama i dalje traje. I zapravo čovjek treba da se sakupi u celokupne svoje ličnosti da bi zapravo osjetio ono što ste vi nazvali darom opraštanja. Znate, da se osjeti dobro jer je oprostio, jer ne želi da izvrši retribuciju nikakvu. To je to čisto opraštanje. To je kad ne morate nikoga da vas pitate. Ali kad ste ugroženi, onda morate ovo što smo pričali sa decom i Hrvatima, ili kakva je tu već razlika, primjer je sam bitan po svojom konstruktu, ne po sadržaju. Tako da, onda tek možemo da osetimo nekakvo olakšanje. To što je neki od slušalaca spomenuo kao satisfakciju, znate. To opraštanje kada kažete nekome da mu je prosto, i kada vam više ni to razočarenje ne predstavlja naročito loš osjećaj. I doista, kao što ste vi rekli, onda to može da se osjeti kao oslobođenje. Znate, pogotovo ukoliko ste praštali nekome kome zapravo nije trebalo nešto drugo praštati.
Da li praštanje može da se uči?
Praštanje mogu da se vaspitava. Ljudi se vaspitavaju. Za praštanje, ne, ja to više verujem. Ne verujem ni u kakve ove prirodne, medicinske, biološke, naučne kategorije. Mislim da se ljudi prosto vaspitavaju za praštanje. Ako imate ljude koji su osjećaju skrajnuti u životu, nezadovoljeni, nedokazani, znate, oni nemaju decu koju umeju da nauče da praštaju. Ako su stalno taj osjećaj frustracije, osujećenosti neke u životu, ako nose, a mnogi nosimo, znate, onda vrlo teško možemo i nekome drugome zapravo oprostiti. Znate, jer mene život nije pogodio. Jedan čovjek počinje u stvari da radi to onim što je razum. Veliki Blaise Pascal je imao jednu podelu ljudskih misli na logiku razuma i logiku srca. Znate, ja ne verujem da je čovjek baš tako raspolućen, znate, ali doista nešto ne možemo da obradimo sasvim razumski, da bismo oprostili u svakoj situaciji.
I da se vratimo na temu koja je možda bila najspornija u ovoj emisiji, ali i na citate vi citirate, pa ću ja na kraju. Oscar Wilde je rekao: uvek praštajte svojim neprijateljima, ništa ih ne može toliko iznervirati.
Pa, čudesni Oscar Wilde. Tako je. Zapravo uvek treba praštati svojim neprijateljima, jer već uveliko ljudi znaju da je ta igra koja kaže da nije igra, a ona je igra iskrenosti. Mi smo, dakle, kažemo iskreni jedni prema drugima, oni se te igre najviše plaše. Pa se u tom smislu plaše i ovog praštanja u koje ne veruju, jer zapravo sami znaju da su krivi. To ih nervira to što Wilde hoće da kaže na tom mjestu.
Mnogo hvala što ste bili gost u današnjoj emisiji. Evo, u svoje ime se izvinjavam ako smo i mi danas u emisiji nekoga iznervirali. Nadam se da će nam oprostiti. To jeste bilo i pitanje i suština današnjeg radara. Sljedećeg petka sa vama moja koleginica Dijana Ivanović, kojoj zahvaljujem i na pomoći u realizaciji današnje emisije. Moje ime je Dušanka Petrović.